Desigur, la Tribunalul Internațional pentru Crime în fosta Iugoslavie, chiar dacă instituția nu este perfectă și au existat probleme în ce privește corectitudinea procesului, la acest tribunal au fost luate totuși toate măsurile pentru a asigura drepturile acuzaților, prevăzute de legislația internațională. Nu este cazul Tribunalului Special din Irak, unde legislația, sub anumite aspecte, nu oferă garanții să se bucure orice acuzat într-un proces penal. Tribunalul pentru Crime în fosta Iugoslavie nu are un termen limită pentru judecarea lui Slobodan Milošević. Audierile durează deja de 4 ani. Guvernul irachian, la rândul său, a semnalat că ar dori să încheie rapid procesul lui Saddam Hussein, ceea ce ar ajuta, potrivit autorităților irachiene, și la eliminarea insurgenței din Irak. În aceste condiții, spune Richard Dicker de la Human Rights Watch, avocații fostului lider irachian vor avea prea puțin timp la dispoziție. Nu poți avea un proces corect dacă avocații nu au suficient timp și mijloace pentru a pregăti temeinic apărarea. Aceste condiții necesare îi sunt asigurate lui Slobodan Milošević la Haga, dar se pare că nu și lui Saddam Hussein și celorlalte 7 foste oficialități irachiene. Cât de bine vor fi respectate standardele internaționale în cazul lui Saddam Hussein, dar și a lui Slobodan Milošević, se va putea spune abia după încheierea celor 2 procese.
Alexandru, iată ce declarau astăzi de dimineață agenției Reuters câțiva irachieni.
Dorim ca procesul să fie corect și legal. Nu vrem să tot fie amânat sau să fie marginalizat. Vrem să se facă dreptate și ca justiția să-și urmeze cursul. În ceea ce privește procesul de astăzi, procesul lui Saddam, facă-se voia Domnului și o să fie corect, dar cu siguranță că o să fie amânat. Ei o să-l amâne, dar noi nu vrem asta. Vrem să fie un proces corect pentru că oamenii au fost chinuiți în vechiul regim. Vechiul regim a opresat o mulțime de oameni și noi vrem să fie un proces just.
Ați ascultat opiniile a 2 irachieni din această dimineață de la Bagdad.
Dorința Georgiei de a fi admisă în structurile euroatlantice a fost subliniată din nou astăzi, odată cu vizita la Bruxelles a premierului de la Tbilisi. O vizită în care înalte oficialități ale Alianței Nord-Atlantice au repetat că ușa Alianței rămâne deschisă, dar pentru ca o țară să fie admisă este nevoie de reforme militare, politice, democratice și economice. Mai multe informații de la Radu Benea.
Premierul georgian Zurab Noyedele ce își dorea de la secretarul general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer. E de prisos a spune că ușa NATO rămâne deschisă. Este de la sine înțeles că NATO va sprijini Georgia oriunde va avea nevoie de asistență în realizarea acelor dificile reforme. Noi înțelegem că este o cale lungă, lungă de parcurs, însă NATO este gata să o ajute. Oficialități NATO spun că în cadrul alianței există un consens larg față de ideea admiterii Georgiei, idee sprijinită inclusiv de Statele Unite. Cu toate acestea, spun ei, este prea devreme să se vorbească despre termene, reamintit astăzi și de Jaap de Hoop Scheffer, care a adăugat că totul va depinde de viteza reformelor în Georgia. Premierul georgian Zurab Noyedeli părea mulțumit de sprijinul primit la întâlnirea cu cei 26 de reprezentanți ai NATO. A fost o zi foarte importantă pentru noi. Am prezentat politica noastră Consiliului NATO. Ușa Alianței este deschisă pentru noi. Acesta este lucrul cel mai important. S-a menționat de asemenea că nicio țară terță nu are dreptul la veto asupra aspirațiilor Georgiei de aderare la NATO și un lucru foarte important pentru noi. În prezent, cooperarea Georgiei cu NATO are loc în limitele unui program de parteneriat individual, dar autoritățile de la Tbilisi vor să ajungă la următoarea etapă, cea de membru al alianței, cât de curând. Mai mulți observatori și politicieni din Georgia sunt însă conștienți că, pe lângă reforma sectorului de securitate, problema conflictelor din Abhazia și Osetia de Sud reprezintă un obstacol important. Secretarul general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer, a spus din nou că poziția alianței în această chestiune a rămas neschimbată. După cum cunoașteți, NATO nu caută să joace un rol în acest proces. Noi discutăm despre Osetia de Sud, este OSCE-ul și eu știu că premierul a prezentat propunerile Georgiei la Consiliul Permanent al OSCE la Viena. NATO, desigur, urmărește cu interes aceste lucruri, însă NATO nu caută să joace la modul direct un rol în acest proces. De Hoop Scheffer a calificat astăzi de mai multe ori Georgia drept un exportator de securitate. referindu-se la participarea ei în cadrul operațiunilor NATO din Afganistan, Kosovo și Irak. El a confirmat că Tbilisi s-a oferit să contribuie la operațiunea navală a NATO din estul Mediteranei. Anterior, asemenea oferte au venit și din partea Rusiei și a Ucrainei.
Radu Benea a rezumat relatarea corespondentului Europei Libere la Bruxelles, Ahto Loviakas. Rămânem în Caucazul de Sud, unde referendumul de ieri din Armenia pentru amendarea Constituției continuă să stârnească mari controverse. Lucian Ștefănescu.
În ciuda unei vădite lipse de interes a publicului pentru votul de duminică, autoritățile electorale centrale din Armenia au anunțat astăzi că prezența la vot a fost de 64% și că, potrivit rezultatului, 93 dintre alegători au votat în favoarea reformei constituționale. Opoziția, care ceruse boicotarea referendumului, ia în derâdere cifrele de mai sus. Relatări din întreaga țară par a sprijini ideea că prezența la vot a fost în general scăzută și vorbesc de o apatie generală și de secții de votare pustii. Despre aceeași apatie au vorbit azi la Yerevan și doi dintre membrii echipei de observatori ai OSCE, Lord John Tomlinson. Prezența extrem de scăzută la vot nu a corespuns cu cifrele puse la dispoziție de comisiile electorale. Și Christopher Newbury. Avem cu toții sentimentul că prezența la vot a fost exagerată la multe secții de votare. Vazgen Manukian, liderul Uniunii Democratice Naționale, formațiune de opoziție, a descris referendumul de duminică drept o nouă formă de manipulare electorală a la Armenia. Două lucruri fără precedent s-au petrecut duminică. Amândouă erau de așteptat, dar sunt fără precedent. Niciodată secțiile de votare nu au fost atât de pustii, iar autoritățile au demonstrat un eron în falsificarea scrutinului, cinism de care nu am avut niciodată parte până acum. În opinia mea, aceasta e trădare națională, trădare de stat. Opoziția a cerut boicotarea referendumului pe motiv că guvernul care l-a organizat nu este unul legitim. Opoziția insistă că actualul președinte Kocharian a ajuns la putere printr-o serie de alegeri prezidențiale și parlamentare falsificate. Toate acestea l-au făcut pe președintele adunării parlamentare a Consiliului Europei, René van der Linden, să se pună de-a curmezișul în fața celor dorite de opoziție și să ceară armenilor să se prezinte la vot duminică. Ar fi o ocazie pentru ca armenii să-și arate angajamentul față de Europa, spunea van der Linden săptămâna trecută. Se pare că, de data asta, opoziția din Armenia a ales să lupte o bătălie greșită, e de părere corespondentul Europei Libere, Rob Parsons.
Lucian Ștefănescu și referendumul din Armenia. După cum ați auzit în buletinul de știri, Uniunea Europeană este hotărâtă să investigheze până la capăt informațiile apărute în cotidianul american Washington Post, potrivit cărora în 2003, în Europa de Răsărit, mai exact în România și Polonia, centrală de informații a Statelor Unite, ar fi avut locuri de detenție secrete în care s-ar fi aflat presupuși teroriști reținuți în Afganistan și apoi duși la Guantanamo Bay. Autoritățile poloneze și cele române au dezmințit informațiile, dar ziare occidentale de mare prestigiu au continuat investigațiile. Discuția despre acest subiect interesează în mod deosebit presa de la București, mai ales după declarațiile de la sfârșitul săptămânii trecute ale fostului președinte de la București, Ion Iliescu. Relatează Tania Radu.
Teza închisorilor CIA care s-ar afla pe teritoriul reflectă cu îngrijorare astăzi de presa centrală după ce, la sfârșitul săptămânii trecute, oficiali europeni au pus aderarea României la Uniunea Europeană sub semnul îndoielii dacă aceste bănuieli se confirmă. Pentru evenimentul zilei, prima știre a zilei este închisorile CIA ne-ar putea lăsa în afara Uniunii Europene. Acest cotidian citează declarația de la sfârșitul săptămânii a ministrului român de externe Mihai Răzvan Ungureanu, care a exprimat atunci deplina disponibilitate a autorităților române față de orice fel de controale internaționale în centrele de detenție din România. Ziare centrale publică declarația fostului președinte Ion Iliescu, care susține poziția de negare a actualelor autorități. În Jurnalul Național, aprecierile fostului lider PSD, că este vorba despre o diversiune, o dispută în plan american cu victime colaterale, este întregită cu fragmente din presa europeană, precum și cu decizia anunțată de Comisia de Apărare a Senatului de a se deschide o anchetă pe această temă. Este citată în acest sens senatorul liberal Norica Nicolai, vicepreședintele Comisiei Senatoriale pentru Apărare. Gata tot pentru explicațiile date de Ion Iliescu, cum că autoritățile americane nu ar fi putut să aducă prizonieri pe teritoriul României fără a informa autoritățile românești. Cotidianul Adevărul preferă însă să privească lucrurile mai de sus. Aici titlul sună: guvernele nu au știut sau nu au vrut să știe nimic despre închisorile CIA. Sprijinit pe referiri la articole din presa internațională, grupajul sugerează că la originea scandalului ar fi refuzul Statelor Unite de a clarifica suspiciunile. Sunt etalate informații aflate în circulație în presa străină despre avioane aparținând CIA și care ar fi aterizat pe teritoriul României. Suspiciunile formulate de organizația Human Rights Watch sunt prezentate cititorilor în detaliu în România Liberă, unde se insistă pe declarațiile făcute la București de purtătorul de cuvânt al organizației, Vanessa Saenen. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Scena politică românească este marcată de conflicte interne din Alianța Dreptatea Adevăr și din cadrul coaliției, dar și din cadrul opoziției și din a fiecărui partid în parte. Ce semnal poate da electoratului o astfel de situație politică? Este care un răspuns Traian Ungureanu la un an de la victoria Alianței Da, Portocalii din România.
După mai puțin de un an la putere, administrația Băsescu-Tăriceanu e complet realocată. Guvernarea și administrația în genere au trecut pe planul 2. Prima temă de inițiativă și consum, conflictele interne. Liberalii luptă din răsputeri contra liberalilor. Președintele și primul ministru se urmăresc om la om prin scandaluri amplificate de presă. Partidul Democrat e disponibil mai mult ca amenințare cu dezmembrare a alianței. Niciun politician, nicio instituție și niciun partid nu mai lucrează la logicii atacului și a ripostei. Bilanțul capcanelor și al trădărilor e fastuos. Bilanțul guvernării e deja sub piciorul primei greve mai serioase condusă de sindicatele din învățământ. Sistemul politic PNL-PD repetă criza de comportament a sistemului CDR. Diferențe importante rămân, dar ele nu contează în ochii publicului, care va reține mai întâi asemănările. Liberalii sunt fără îndoială spectacolul principal și aici Valeriu Stoica a fost președinte al partidului, acum combatant în războiul civil intern liberal, are dreptate. Liberalii repetă comportamentul mai bătrânul țărăniștilor. Problema nu e însă soarta unui partid sau altuia, ci reputația capacității românilor de a se guverna. În 15 ani, România a cunoscut două și numai două variante. Fie partidul stat PSD, fie intrigele și gălăgia aduse la putere de adversarii PSD. La un loc, aceste două formule fixe dau o extraordinară lipsă de soluții. A face politică rămâne mai departe dovada unei capacități nelimitate de a forma grupuri mici și de a le susține interesele prin lupte interne. Această pornire e cu atât mai vie cu cât politicienii nu plăvâresc. Ei contează tacit pe reluarea jocului în altă formulă după următorul rând de alegeri. Nici o sancțiune nu e în stare să amenințe cu adevărat sistemul și din acest motiv e aproape sigur că puterea politică se află deja într-un ciclu de alternanță după schema azi PSD, mâine opoziția. Riscurile sunt enorme și toate se întorc împotriva electoratului și de aici, mai departe, împotriva ideii generale de politică. Dacă, de pildă, conflictul liberal-liberal va respecta regula și va distruge coaliția de guvernare, PSD va reveni la masa de joc. Publicul larg va spune că politica în genere nu face pași înainte, că ea e un fel de a repeta situații favorabile pentru o clasă restrânsă. Scepticismul democratic e oricum bine alimentat de impotența statornică a instituției Parlamentului. Jocul de-a politica fără ținte va mări distanța care separă publicul de viața oficială. Oricine va putea respinge cinic din stradă un sistem reglat prin intrigi, servicii secrete, campanii de presă și grupuri de interese obscure. Oricine va putea observa că un sistem împărțit simultan de liberali, grupuri Patriciu și Antipatriciu, Dan Voiculescu, nu e o asociație serioasă. La aceeași masă se va așeza mâine PSD cu toate subgrupurile lui și petrecerea va continua, departe de nevoile și interesele societății. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
Încălcare flagrantă drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă-l la Europa Liberă, rubrica Dreptul tău.
Cu Sergiu Praporșcic. Cunoașteți drepturile.
În ultimele luni sunt înregistrate tot mai multe cazuri în care cetățenii moldoveni își pierd viața aflându-se la muncă peste hotare. Potrivit datelor Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene de la Chișinău, cele mai multe cazuri sunt atestate în Federația Rusă, în ultimii 5 ani fiind înregistrate în mod oficial 271 de decesuri. Observatorii susțin însă că numărul moldovenilor morți în Federația Rusă ar fi mult mai mare. Spre exemplu, vecine din raionul Telenești, Văsieni și Leușeni, în mai puțin de 2 luni au fost înregistrate 3 astfel de cazuri. Acum, duminică, a fost înmormântat un tânăr de 23 de ani, Marin Baciu. Iată ce spune tatăl decedatului.
El s-a dus din cauză că lui trebuie îmbrăcăminte, lui trebuie încălțăminte. El era băiet tânăr. S-a dus să facă o capic, să îmbrașe și să ne ajute și pe noi. E foarte mare durere din partea noastră că noi am rămas fără ajutori.
Noi am avut încredere în trânsul unui pădat. Ori că l-au ușit, ori că a murit de boală, dar noi nu știm nimic că s-a întâmplat acolo.
Autoritățile Federației Ruse nu au dat niciun fel de explicații rudelor lui Marin Baciu privind cauzele morții. Marin Baciu locuia la Moscova în același apartament cu câțiva frați de-ai lui, deși lucrau în locuri diferite. Potrivit rudelor, el era sănătos și nu a acuzat niciun fel de dureri, astfel că, presupun rudele, a suferit o moarte violentă, ori un accident la locul onat.
Chemleși odată la unul ne-a spus că e bolnav, ori el doare ceva, ori nimic, absolut nu ne spune. Adică ori el întreba, el tot timpul ne spune că la mine e tot bine. Foarte, foarte mare tragedie, nu pot să redau aia asta.
O plecat cum de atâta că e foarte săracă Moldova noastră. Și aici nu-i cu ce trăi. Ei vor un viitor mai bun, ca să o viață mai bună. Dar aici nu, ei n-au de lucru. Chiar și dacă în Moldova s-a împărțit pământul și s-a privatizat tot, o dat la cei bătrâni, dar tinerii care toți căsătoresc, ei n-au o sot cât de pământ să o lucreze. Și să facă ei în satul ăsta. Și n-au și faci, suntem nevoiți ca să am un copil. Noi n-avem bani.
Pe 15 octombrie a decedat de moarte violentă Veceslav Ciobanu, de 27 de ani, tot din comuna Văsieni. Autoritățile ruse nu au dat rudelor nicio explicație privind circumstanțele în care s-a produs decesul. Iată ce spun părinții lui Veceslav Ciobanu.
Băietul Vatalii e mort. Eu întreba, dar cum? Poți că l-o găsit lângă electrici că mort.
Din avea soție și o fetiță, acolo erau împreună.
Care-i cauza morții? Știți cumva de ce a murit?
Nu știm nimic de ce. Pune că-i bătut, dar e cine știe.
Are lovitură la o tâmplă și la creier, așa, da? De la și nu știm.
Și acum, ca el va ajuta și pe dumneavoastră, știi?
Ce să faci? Noi suntem cu ne descurcăm de noi. Avem fata în vas la universitate, băietul la școală, la orhiei. Și am rămas eu cu dânsa acasă. Lemnele acatării cu schinare, azi am fost de 3 ori de am cu schinare. În pădure aduc lemne.
Să menționăm că acum 3 săptămâni, fostul membru al Curții Constituționale, deputatul creștin-democrat Gheorghe Susarenko, a adresat autorităților o interpelare privind cazurile de moarte violentă a cetățenilor moldoveni în Federația Rusă și dosarele penale intentate de autoritățile ruse. Responsabil din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, au de nu cunosc dacă pe aceste cazuri au fost intentate dosare penale, care este numărul și finalitatea lor. Tot așa a răspuns și Procuratura Generală, precizând că nici Procuratura Generală a Federației Ruse nu deține această informație, dat fiind că victimele sunt de cele mai multe ori persoane care lucrează la negru. Președintele organizației neguvernamentale Juriștii pentru Drepturile Omului, avocatul Vitalie Nagacevski, susține că în toate aceste cazuri sinistre a fost încălcat unul din principalele drepturi ale omului, dreptul la viață, care este garantat și prin articolul Convenției Europene a drepturilor omului.
Este responsabilă Federația Rusă, deoarece fiecare stat urmează să asigure exercitarea efectivă a dreptului la viață. Aș putea spune că și Republica Moldova, de asemenea, are o anumită vină, pe motiv că nu întreprinde măsurile necesare pentru ca să fie examinate cazurile când dreptul la viață a fost profanat și persoanele au decedat. De altfel, fiecare stat care se respectă în cazuri similare are o anumită reacție, pe când Republica Moldova nu are niciun fel de reacție, nici nu solicită de la Federația Rusă careva explicații vis-a-vis de fiecare caz de deces.
Vitalie Nagachevski spune că autoritățile Federației Ruse sunt obligate prin prevederile Convenției Europene a Drepturilor Omului să stabilească cauzele morții cetățenilor moldoveni și eventual persoanele vinovate și trase la răspundere. Dacă autoritățile ruse nu întreprind aceste măsuri, atunci rudele victimelor sunt în drept să se adreseze Curții Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg. Din Chișinău, Sergiu Praborșcic, Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii noastre săptămânale Drept lunea viitoare. Dezbaterile în legătură cu firma din Republica Moldova, care ar avea dreptul legal să difuzeze programele televiziunii ruse Pervui Canal, au ajuns din presă în sala de judecate, după ce Curtea de Apel a admis cazul pe rol. Mai multe informații de la Valeria Vițu.
Compania Analytic Media Group, care deținea dreptul exclusiv de redifuzare a programelor postului Pervui Canal din Rusia pe teritoriul Republicii Moldova, a acționat în justiție Consiliul Coordonator al Audiovizualului după ce, cu mai bine de o lună în urmă, Consiliul a retras licența de emisie acestei companii, atribuită alteia, și anume Media Satelit. Prima ședință de judecată a durat doar câteva minute. Unul dintre judecători a solicitat ca la viitoarea ședință să fie prezent și un reprezentant al Ministerului Dezvoltării Informaționale, dat fiind faptul că CCA a anunțat concursul pentru repartizarea celei de-a treie rețele naționale pe care erau difuzate emisiunile postului Pervui Canal la solicitarea Ministerului. Iată ce a declarat postului nostru de radio directorul Pervui Canal în Moldova, Anatol Golea.
Noi din start am considerat anunțarea concursului ilegală, retragerea licenței la fel, deci concursului considerăm că nu ar trebui să aibă putere juridică. Anume, din acest considerent, noi am atacat în judecate însăși anunțarea concursului, care în opinia noastră este nemotivată și ilegală. Noi nu avem de gând să ne judecăm cu Media Satelit. Ei au participat la concurs, a fost și o altă companie de la regină care a participat la concurs.
Președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Ion Mihailo, a refuzat să ne ofere detalii pe marginea acestui caz, invocând faptul că instanța urmează să decide asupra legalității concursului.
Trebuie judecăți să-și exercite funcțiile până la sfârșit. Toată procedura ceea ce ține de activitatea Consiliului a fost strictă concordanță cu legislația Republicii Moldova. În rest, cine falsifică, de ce falsifică? Pentru asta sunt organe de drept care trebuie să clarifice și să-și spună verdictul.
La prima ședință de judecată au fost și reprezentanții emisiunii OSCE Moldova și Consiliului Europei. Solicitat de noi, purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE, Klaus Neukirch, a menționat că modul în care ranțele de emisie și frecvențele în Republica Moldova în ultimul timp trezește îngrijorări.
Reglementarea mass media și distribuirea licențelor și frecvențelor trebuie să făcută într-o manieră transparentă și corectă, astfel încât să evite orice suspiciune, implicare politică sau interes comercial. Noi ne uităm foarte atent la proces și la judecată, din cauza că întreba sunt semnul de întrebare. Foarte repede a fost anunțat un concurs în pofida faptului că a fost o licență valabilă. La momentul de asta, noi stăm cu semnul de întrebare și cu faptul că transparență, din punct de vedere, este în măsură în care trebuie să fie.
Reprezentanții misiunii OSCE și Consiliului Europei în Moldova și-au arătat disponibilitatea de a monitoriza întreg procesul de judecată în acest caz. Șeful Departamentului Relații cu Publicul de la Pervui Canal, Igor Burenkov, consideră că concursul anunțat de CCA pentru repartizarea celei de-a treie rețele naționale s-a desfășurat într-un mod incorrect.
Misiunii Pervui Canal Republica Moldova.
De programele postului Pervui Canal avem nevoie nu doar noi, dar și cetățenii Republicii Moldova. Numărul apelurilor telefonice pe care îl avem la redacție ne face să credem că, într-adevăr, oamenii au nevoie de acest post de televiziune. Concursul anunțat de Consiliul Coordonator al Audiovizualului, din punctul nostru de vedere, este fraudulos, deoarece a fost organizat în baza unor acte false.
Amintim că zilele trecute, Ministerul de Externe de la Moscova a luat atitudine în acest caz. Reprezentantul oficial al Ministerului de Externe de la Moscova, Mihail Kamânin, și-a exprimat speranța că toate problemele legate de retransmiterea postului rusesc de televiziune pe teritoriul Republicii se va doar în condiții legale, ținând cont de interesele companiei ruse audiovizualului, dar și de necesitățile publicului din Moldova. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Și pentru că astăzi mai este încă luni, scriitorul Emilian Galai Cupăun vă propune și în această seară o carte la pachet.
Pornind de la un imperativ trasat încă de Nicolae Iorga și cele mai mici însemnări ale lui Mihai Eminescu merită a fi culese, căci slujesc la educația națională, cercetătorul bucovinean Liviu Papuc ridică la nivel de exegeză ceea ce, fără strădania domniei sale, ar fi rămas simple note de sub publicarea volumului de eseuri, Marginalii junimiste, timpul 2003. Dincolo de parada de erudiție, o paradă mai curând discretă, dat fiindcă cercetătorul rămâne mereu în umbra ilustrelor modele, impresionează savanta îmbinare de factologie doctă și putere de sinteză în studii precum cele trei junimi, politică versus cultură, masoneria junimistă, biblioteci junimiste, un caz de sincronism Ion Creangă și Mark Twain. Mă opresc aici, pentru a nu cita tot cuprinsul lucrării. Turul de forțe constituindu-l totuși eminescienile. Iată bună oară cum comentează cele 26 de intervenții sub bibliotecarului Mihai Eminescu la catalogul cărților intrate pe 1883 și 1884. Se desprinde, din aceste înregistrări, completări și corecturi, ideea unui Eminescu dotat pentru munca de bibliotecă, după cum mărturisea și singur de altfel. Sunt fericit că mi-am ales un loc potrivit cu firea mea singuratică și dornică de cercetare. Aș încheia spunând că există o poezie a lucrului temeinic, trainic, bine făcut, pe care Eminescu a perceput-o la perfecție, în deplinătatea semnificației sale. Cuvinte ce se pot deplin și marginaliilor junimiste.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Timpul de dimineață titrează, Chișinăul nu se dă bătut, președintele Vladimir Voronin n-a putut cuceri capitala. În interiorul revistei puteți găsi mâine reacțiile candidaților la funcția de primar al Chișinăului. Iar Constantin Tănase publică un editorial intitulat O duminică cu umbre și lumini. Electoratul are firește motive să fie decepționat, dar cel puțin este bar și soane tinere în politică, scrie Tănase. Votul obligatoriu, așa se intitulează editorialul lui Val Butnaru din Jurnal de Chișinău de mâine. Nimic nu mai poate motiva pe chișinăuieni să-și exercite dreptul constituțional de a alege, nici chiar faptul că la fiecare tur de scrutin sunt aruncate pe foc milioane de lei, scrie Val Butnaru. În aceste condiții, oricine poate paria că în eventualitatea unor noi alegeri va fi înregistrat un nou eșec, vor fi cheltuite degeaba alte milioane de lei. Una dintre soluții ar putea fi modificarea legislației, care să prevadă obligativitatea participării la alegeri, așa cum se practică în unele țări mere ale Uniunii Europene, scrie publicistul de la Jurnal de Chișinău. În continuare, Val Butnaru ne enumeră avantajele acestei virtuale legi. L-am rugat și pe Constantin Cheianu să ne spună ce scrie mâine în Jurnal de Chișinău.
În weekend am avut prilejul să citesc ziare și să privesc televiziunea. Mi-au reținut atenția câteva lucruri, două emisiuni de la televiziune de la noi, care este NIT. E vorba de un prim talk show, Maxima, care a discutat de data aceasta tema tinerii și politica, și prezentatoarea acestei emisiuni a invitat doar reprezentanții a două partide de la noi, Partidul Comuniștilor și Partidul și Tineri au în componența lor nu numai aceste două partide. Al doilea talk show a avut-o ca protagonistă pe doamna Furculiță, viceministru a finanțelor, doamnă care în loc să răspundă la întrebările ascultătorilor, îi expedia la alte ministere și instituții care i-ar putea edifica.
Un interviu cu Victor Stepaniuc, președintele Comisiei Parlamentare pentru Cultură, Știință, Învățământ, Tineret, Sport și Mijloace de Informare în Masă, ne propune mâine Moldova Suverană. Interviul e intitulat Disciplina de prindere de viață este un eșec al Ministerului Educației. Va trebui să mai facem cheltuieli, spune Victor Stepaniuc. Disciplina de prindere de viață e după aruncat niște bani în vânt și va trebui să mai alocăm niște mijloace pentru elaborarea unei noi discipline. Și tot în Moldova Suverană, Victor Duminică publică un articol intitulat Gătuirea producătorilor agricole autohtoni sau cine face afaceri pe seama chișinăuienilor. Punctul de plecare al acestui articol este excluderea din circuitul agricol a terenului destinat pentru construcția centrului agricol comercial Grădina Moldovei. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, înainte de a ne lua rămas bun, repetăm știrile principale ale serii.
Din actualitatea internă, un nou tur de alegere a primarului general al Chișinăului va avea loc pe 11 decembrie și importurile de energie electrică din România ar putea începe de la 1 decembrie.
Și pe plan internațional, procesul lui Saddam Hussein va fi reluat pe 5 decembrie. Punem punct aici emisiunii noastre. Alexandru Eftode și Oana Serafim vă spun toate bune. Pe mâine!